haldorúsmiður.is, Glerártorgi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Herréttur í Grikklandi hefur ákært 17 í grísku landhelgisgæslunni fyrir að hafa átt þátt í að valda alvarlegu sjóslysi á Miðjarðarhafi. Talið að alltaf 500 hafi farist þegar fiskibáti kvöldi úti fyrir ströndum Grikklands 14. júní 2023. Báturinn var á leið frá Líbíu til Ítalíu, hann var illa búinn og yfirfullur af farand og flóttafólki. Eftirlifendur hafa frá upphafi sagt að tilraun grísku landhelgisgæslunar til þess að draga bátinn hafi valdið því að honum kvöldi. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur komist að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið brotið gegn réttinum til funda og félagafrelsis þegar hópur mótmælenda var handtekinn í dómsmálaráðuneytinu í apríl 2019. Hluti mótmælenda var sakfældur fyrir að fara ekki að fyrirmælum lögreglu um að yfirgefa andyri ráðuneytisins þegar því var lokað. Í dómi mannréttindadómstólsins bent á að mótmælendurnir hafi ekki verið handteknir fyrir þátttöku í mótmælum heldur fyrir að fylgja ekki fyrirmælum lögreglu. Aðalmeðferð hófst í héraðsdómi Suðurlands í morgun í Kiðjabergsmálinu þar sem manni á fertugsaldri gefið að sök að hafa veist með markþættu ofbeldi af öðrum manni í sumarbústað í Grímsnesi í apríl í fyrra þannig að bani hlaufst af. Maðurinn neitar sök. Fjórir voru hneftir í gæsluvarðhald vegna málsins og einn þeirra að lokum ákærður. Héraðsdómur Suðurlands hafði vísað málinu frá dómi vegna þessa ákæran þótti svo ónákvæm að ekki yrði byggt á henni. Landsréttur snýri þeim úrskurði héraðsdóms við. Ungversk stjórnvöld eru harðlega gagnrýnd fyrir nýlega löggjöf sem takmarkar réttindi hinsegin fólks í yfirlýsingu sem fulltrúar 16 aðildarríkja Evrópusambandsins hafa skrifað undir. Í yfirlýsingunni segir meðal annars að aðgerðir stjórnvalda í Budapest séu andstæðar grundvallar gildum um mannréttindi. Stjórnvöld í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi eru meðal þeirra sem staðfest hafa þessa yfirlýsingu. Rætt verður stöðu mannréttinda og réttarfars í Ungverjalandi á fundi ráðherraráðs Evrópusambandsins sem nú stendur yfir í Brussel. Nánar fjallað þetta á vefnum okkar ruv.is. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20 og yfirlit hádegisfrétta klukkan 12. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Aftur í morgunverkin hér á Rás 2 villum að heyra lag af plötu vikunar, ný plata eða væntaleg plata frá hljómsveitinni Sycamore Tree. Ef þið viljið heyra meira þá getið þið farið inn á rú.is og farið þar í spilaran og fundið plata vikunar og þáttunum var í loftinu í gær og þið getið heyrt alla plötuna með kynningum, liðsmanna og viðtali við Miss Mock. Við ætlum líka að heyra í Madonnu Pulp, við ætlum að heyra í KLF en byrjum við á hnjánum. Þetta hljómsveitin Hipsum Haps á hnjánum.
Ég kynntist þér áðan rétt eftir miðnætti og mér finnst ég hafa þekkt þig alla mín ævi. Ég hef oft heyrt þig áður, séð þig á netinu sem tala samt sem áður og ég veit þú átt amali í november því að ég fæddist líka í oktober. Ég á nánum fyrir framan þig, já taktu eftir því að ég á nánum fyrir framan þig, já taktu eftir því.
þetta bara eittar nætur gaman Því ef að við værum saman tvö í Vegas Værum við á leiðinni að fara að giftast En ég veit að þú getur orðið mín Sumir kalla þetta ástu fyrstu sín og ég Já, taktu mynd af því
Viltu ekki bara taka mynd af því? Hipsum haps á njánum Nú ætlum að koma okkur aftur upp á lappirnar og fara að dansa smá disko Það komin þriðjudag Þá finnst mér bara allt í lagi að fólk dansi smá disko Let's all chant heitir þetta, þetta Gusto Gott að syngja með þessu að Páll Óskar hafi notað þetta mikið þegar hann kemur fram þá þetta hann alltaf í úi
Einstaklingsréttirnir eru fullkomin máltíð fyrir Jú, einn Bónus Allt ódýrt
Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565-4646. Armar.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Joey Valens and Bray á Iceland Airwaves 7. til 8. november. Tryggðu miða á Iceland Airwaves áður en verður hækka í samstarfi við Setter Hotels og Klaka.
Pantaðu tíma í sjónmælingu hjá okkur. Gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Leikhópurinn Lotta sýnir hróa hött á Lottutúni í Elleðardalnum klukkan 6 alla miðvikudaga í sumar.
Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
Nú veiðitímabilið hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leitað hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihotnið síðmúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. veiðikortið.is
Settu þig í hlæðslu með hlæðslu frá MS. Hlæðsla, íslenskur próteindrykkur.
Réttend eða örfend? Fjölnota hanskin hefur tekið við af plasthanskanum. Vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Veldu útihúsgögn sem endast og nú á 25-50% afslætti. Signature húsgögn, stekkja bakka.
Nú fer í hönd tími frjókotna ofnamis. Við mælum með Saspray. Fast í völdum apotekum.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. From your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Some people go around the world for love, and they may never mind what they dream of. What you won't do to do for love.
Thank you.
Glimrandi sálar klassík Bobby Caldwell og lag sem heitir What You Won't Do For Love. Og fara ykkur heim aðeins nær nútímanum og heyra MC Gauta gera allt nema taka sig í gegn.
Ég skal koma með og fylgja þér til endaloka veraldar En það skil ég okkar leið því ég hef ekki að gera það Þegar þú græt og glitra augun þín eins og demantar Í helviti kalt En ég kosa mér að vera þar Tíminn og dýrmatur, ég reyni að tefja allt Með því ég deyfa mig, félagskap meðala Kórun og núna þung, ég þar sem það ber hana Hún á þyrn tre og það sem þeim fær hana Ég miskóði ástandi, ég miskóðum félagskap Ég geri hvað sem fyrir þig Nefn að taka mig í gegn Nefn að taka mig í gegn Ég skal koma með og fylgja þér til endaloka veraldar Stoppa því ég elska fokki meira þar Þegar þú grest í fyrsta skipti Fann ég með félaga Sem var til í þetta líf Nema allt sem var að gerast þar Hundurinn býr í mér En hver á að venja hann Vil engin leyndi En get verið hefni gæl Vil ekki ljúa neitt Og það rétt að segja satt Geng full á fyrndi Ég leit minna sannleika Ég miskóði ástandi Góðum félagskap Ég geri hvað sem fyrir þig Nefn að taka mig í gegn 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 Ég búin að vera á flug í 100 ár Ég sé minn til landa í kvöld Yes, ég mynd til landa í kvöld Ég geri hvað sem fyrir þig Nefn að taka mig Nefn að taka mig Nefn að taka mig Nefn að taka mig
Þetta
er Rás 2
Just like citrus, all my time.
erum Rás 2.
Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess. Design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this, shouting and pointing. And by the way, and no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So simple.
Sérdeilis prýðilegt nýtt frá Pulp, heitir Spike Island og ef ég man rétt þá platan bara að koma út núna í næstu viku. Ný plata frá Pulp og það vel. Færum okkur þá yfir í Madonnu. Þetta eitt af hennar betra mínumati, heitir Ray of Light. En þetta af mestu endurgerða af öðru lagi sem hann var að vísa ekki disco. En hún fá mikið lánar, get ég sagt ykkur, mikið.
Uppstigningadag er þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrám. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn, Júlían J.K. Jóhannsson, íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur, ég var 180 kíló, þannig ég var fáránlega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lifta en ekki neinu öðru í lífinu. Og allra síst barnauppveldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, margfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna því þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið upp og þak heimu hjá mér. En það búið að taka það niður og það önnur auglýsing komin í staðinn á kaflinn.
Á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
Morgunverkin
á Rás 2.
alla töfrana í þér Því það sem enginn veit og enginn sér Er að þú vekur upp að dýrin inn í
Þetta hljómsveitin Mammút og lagið Blóðberg. Ég rak augun í skrýtna, svona semi-skemmtilega frétt á MBL. Sú undarlega staða komin upp að Grasshoppers frá Zurich getur ekki spilað heimaleiksinn í kvöld annan af mikilvægustu leikjum tímabilsins í umspilu að halda sæti sínu í efstu deild í knattspyrnu Karla á sínum eigin heimavelli. Það kannast allir við sem hafa stundað eitthvað sport og bara yfir höfu. Það best að vera heima og það meiri möguleiki á sigri ef þú ert á heimavelli en á útivelli. Ástæðan fyrir því að ja, þeir geti ekki spila á heimavelli að það var löngu búið að skipuleggja tónleika á þessum velli, Grasshoppers vellinum, Letzi Grund, þar sem bandaríska hljómsveitin Imagine Dragons mun leika fyrir dansi í kvöld. Eitthvað segi mér að heitir stuðningsmenn Grasshoppers sem að gæti mögulega verið að falla deild, þetta sigursælasta lið í svissneskum fótbolta, að stuðningsmenn liðsins verða ekkert alltaf sáttir því að þeir þurfa að færa heimaleikin sinn til Zurich sem í nei, til Lugano sem í 3 klukkustunda aksturs fjarlægð frá Zurich sem svolítið langt sko og stuðningurinn öllu minni vantarlega og stuðningsmenn Grasshoppers sem að alltaf mæta á þessa dreka tónleika það kemur ekkert óvart að einhver mæti meg This is what K-Raff is about Hér ein skrýtnasta hljónsveit dagulega sögunar kölluðu sig KLF mikið sungið Múmú og fólk á íspílum Last Train to Transcentral
Plata vikunar á Rás 2.
Við erum hljósetir Sekam og 3 og Plata vikunar er platan okkar. Nýja platan okkar heitir Scream.
Næsta lag á plötun okkar Scream heitir Broken World. Við ákvæmst að eigum það sameiginlegt að við hérna höfum áhyggjur á náttúrunni og hvert við erum að fara. Og lagið
Ekki ég, talaði bara við sjána þessu. Við skýtum. Ég rock'n'roll.
Rock'n'roll. Hún að bulla. En textin hérna einhvern veginn þannig að þetta par sem vaknar einhvern veginn á nýjum degi og að reyna að tekna upp nýjan heim sem að kannski fallir en hinn heimur
sem að geta verið bæði svona veraldlegt en líka spiritual
þetta bara leikur af þessari þessu konsert
já
haldt áfram með ekkert að gefa mér bakið hverja hurð en í minning og þú situr bara fastur dansetinn að vefa og maður getur ekki bara sagt það allt í lagi svo minn innri maður sé vofa og það einum vóti ég geta bara verið gæi þetta meðan aðeins barnir sofa er kannski eitthvað nýtt upp af í búði ef ég kem Fjötrana, þakka lífsbókinni, leksíuna, ég brýst í gegn gerðið sem rýfur hópið, að skiptir engu því skipið, býðum í reysi upp í martrið, með dúrkvítum seglum og ég siglum á hafið og rókið að blæs mín að leið og við hittum, handan við hafið, það sem hei.
Þetta hann Jónas Sig og Þyrnigerðir. Við erum ekki heyrt mikið af honum síðustu vikur og jafnvel mánuði, en ég veit að hann farinn að þurrka helsta ríkið af gítarnum því að hann ætlar að spila í hjarta Hafnarfjarðar bæjabíói föstudaginn 11. júli. Þannig að þið kannski punktið þetta hjá okkur að þið viljið sjá Jónas með berum. Simon og Garfunkel, hér boxarinn.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Thank you.
dream I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. A boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.
Betraverð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, bílsöða 16.
Löður XL á einhellu er fullkomin þvottastöð fyrir bíla sem eru of stórir fyrir hefðbundnar þvottastöðvar. Nánar á löður.is. Löður.
Sána. Normex selur sánaklefa frá Sánasel. Einum elsta og stærsta framleiðanda sána í Íslandi. Gæðavara á góðu verði. Normex.is.
25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
Dældu með appinu og vertu í stuði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Námið, aðstaðan, félagslífið, tengsl við atvinnulífið. Í háskólanum í Reykjavík færið allan pakkan. Kynntuði námið á hr.is og sagtum fyrir 5. júní.
Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
Sirkushátíðin Flip Festival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla, nánar á hringleikur.is.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
Stúdentsgjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Stafræn innleiðing breytir öllum störfum. Tækifærið er núna fyrir þá sem vilja og þora. Taktu skrefið, engin inntökuskilyrði. NTVF skólin.
Stormjárn, gluggakrækjur, húnar og skrár. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
Assas pilsur, gott að smakka, gott að smakka. Assas pilsur, sjálfsagður réttur allra.
Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík.
Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Í góðu lagi snýr aftur á Rás 2 á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, heldur þetta verða alveg í góðu lagi. Við fáum 2 frábælið og svo mætir Kanonár tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa af í góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rás 2, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassar í kvallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til Tjöld og persónur og leikandi Eftir sjáin raunveruleg hvað varðum þetta líf Hugsum allar stundirnar og allt sem aldrei var
Yfirlit, hádegisfrétta frá fréttastofu RÚF. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, vill ekki staðfesta neitt mögulegar breytingar á stöðu Helga Magnúsar Gunnarssonar vara ríkissaksóknara. Morgunblaði greindi frá því morgun að honum hefði verið boðin staða vara ríkislögreglustjóra.
Ég get hins vegar staðfesta, það eru all nokkra viku síðan að ég átti mjög gott samtal við vararíkissaksóknara, lagði þar ákveðna lausna borðið. Niðurstaðan ekki fram komin og fyrir að svo að þá get ég einfallega ekki sagt meira um það.
79 hið minnsta hafa verið drepinn í árásum Ísraels hers á Gaza síðasta sólarhringin samkvæmt upplýsingum frá sjúkrahúsum. Síðustu 10 daga hefur 180.000 manns verið skipað að flýja undan árásum. Aðalmeðferð hófst í héraðsdómi Suðurlands í morgun í Kiðjabergsmálinu þar sem manni á fertugsaldri gefið að sök að hafa veist með margþættu ofbeldi að öðrum manni í sumarbústaði í Grímsnesi í apríl í fyrra þannig að bani hlaust af. Maðurinn neitar sök. Lokun kísilvers PCC á Bakka verulegt högg fyrir samfélagið, segir Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri Norðurþings. 80 missa vinnuna miðjan júli. Katrín segist fullviss að það takist að rétta reksturinn við.
Það bara mjög mikilvægt að stjórnvöld bregðist við og geri allt sem hægt til þess að tryggja samkeppnishæfni fyrirtækisins bara miða við aðra versmiður í Evrópu.
Fjögur börn eru meðal þeirra hátt í 50 sem slösuðust þegar bíl var ekið inn í mannfjölda í Liverpool í gær. 53 ára karlmaður hefur verið handtekinn og málið ekki rannsakað sem hryðjuverk. Ungversk stjórnvöld eru harðlega gaggrind fyrir nýlega löggjöf sem takmarkar réttindi hinsegin fólks í yfirlýsingu sem fulltrúar hátt í 20 aðildarríkja Evrópusambandsins hafa skrifað undir. Rætt verður mannréttindi og stöðu lýðræðis á ráðherrafundi ESB í Brussel í dag. Ekki var brotið á réttindum mótmælenda sem handteknir voru í dómsmálaráðunitinu 2019. Mannréttindadómstóll Evrópu komst að þessari niðurstöðu í morgun. Lítil flugvél sem nauðlendi á Suðurlandsvegi í gærkvöld var á leið frá Bandaríkjunum til Bretlands. Landhelgisgæslan lýsti yfir óvissustigi vegna sömu vélar í gær. Landsliðskonan í handbolta Hildigunnur Einarsdóttir lauk síðasta leiknum með því að verða Íslandsmeistari með Val. Hún segir þetta draumaendi á löngum ferli. Veðurhorfur breytilega átt 3 til 8 metrar á sekundu en norðaustan 8 til 13 norðvestan til fram á kvöld. Skúrir eða dálítil væta með köflum. Hiti 5 til 14 stig. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.
Rást 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rást 2.
I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting
Honey
heitir hún Laufey og lag sem heitir Silver Lining. Og þetta nýja efni hennar kemur bara til með að stækka hennar prófíl. Þannig að minna jazz skotið það sem hún að gera allan þessi tvö nýju lög en ég held að hún sé ekkit að losa sig við jazz áhuga menn því að þetta svo vel gert hjá henni. Ég sagði ykkur í gær hún hefði komið fram hjá Jimmy Kimmel fyrir helgi og verið rosalega vel tekið. Síðan kom það í ljós að Júnía systrinnar heldur því fram að hún hafi verið að ja, feika Laufey því að hún var veik Laufey og Júnía hefði tekið hennar hlutverk sem Laufey hjá Jimmy. Ég hef ekki fengið neina staðfestinga fyrir þessu, þetta gæti bara verið gott grín hjá þeim systrum, en gánungarnir og þeir sem að eru duglegir að grúska á netinu segja að stúlkan sem að söng hjá Jimmy hefði verið með topp, sem sagt hártopp. Laufey er ekki með svoleiðis, en Júnía er með svoleiðis. Þetta kemur allt sem í ljós, spennan er gífurleg. Ég ætla að nota þetta tækifæri, frábært tækifæri til þess að þakka bara kærlega fyrir mig og ég segi fyrir við ykkur, verðu ofsalega sæl. Hér Una Stef og SP70V. Þið kannastu þetta lag. Tunglið, tunglið, taktu mig. Eftir Pappasín. Tunglið, tunglið, taktu mig.